Estas granda plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidantinon de la Japana Esperanto-Instituto Ikuko Kitagawa. Mi tre ĝojas, ke vi akceptis nian inviton iomete paroli pri la japana Esperanto-movado, sed ni komencu de io. Play fresha.
Yes, tridecnava comune seminario inter Japana, Korea, China, kai Vietnam junularoi okazis la semaine fine. Comune seminario komencigis en 1982 inter Korea kai Japana junularoi, kai poste Ĉinio kai Vietnamio partoprenis en ĝi. La junulara organizo de kvar landoj la vice organizas la seminarion ĉiujare japanaj junuloj organizis ĝin. Lastjare korea esperantista junularo unuafoje organizis ĝin virtuale, do ĉiujara komuna seminario estas la duafoja virtuala seminario dank'al la reta metodo. Ne nur la kvarlanda esperantistoj, sed ankaŭ alilandaj esperantistoj el Azio, Eŭropo, Norda kaj Sudameriko, Oceanio. Entute 111 homoj el 21 landoj aliĝis. Ĝi komenciĝis per raportetoj kaj diskutoj pri kronvirusa situacio en diversaj landoj. Partoprenintoj aŭskultis raportetojn el Indonezio, Tajvano, Filipinoj, Koreio, Vjetnamio kaj Ĉinio. La organizantoj gvidis la eventon en Sojo, Esperanto-vegana kafejo, kiu situas en Tokio. Kaj fruktozante la retaj metodojn, organizantoj prezentas kvizojn, frazfaradon, stafetan, intervjuon kun esperantistoj, kiuj faras interesa agadojn en Japanio kaj tre plu. Ankaŭ ili reale veturis per auto vizitante lokojn koncerne al Esperanto, ekzemple Esperanto muzeo Yokohama, iu parkon, granda parkon nomatan komuna, aŭ aliaj turismaj lokoj, kaj raportis per Twittero kaj samtempe redaktis filmeton kaj prezentas ĝin en la vespera programero. Junaj organizantoj mirinde energie laboradis. Tiu evento estas tute por junuloj, do JOEI nur subtenas finance kaj ankaŭ iom teknike iom helpis. Tamen komitatanoj estas organizitaj de volontulaj junuloj kaj ili tre bone organizis. Ankaŭ la muzika programo estis tre interesa. Ankaŭ estas treege tre ĉarma punkto de la komuna seminario. Kaj posta seminario, posta fermo, fama DJ Leo Sakaguchi el Germanio prezentis diskejo per Zoom, kaj ĉiuj iom surpriziĝis. Tamen ĉiuj havis tre bonan tempon kun lia parolado kaj ankaŭ kun lia muziko. Do estas ankaŭ tre mojosa atmosfero.
Do mi ĝojas ke tiom da impresoj estas pri tiuj du lastaj tagoj, sed ili estas la plej freŝaj. Aliflanke, kiel vi diris, la temo estis la pandemia periodo. Dum tiu ĉi seminario la ĉeftemo, sed tiu temo estas ĉeftemo de ĉiuj niaj aktivadoj en la lasta tempo. Do ankaŭ mi ŝatus scii, kiamaniere pandemio influis vian agadon, la agadon de japanaj esperantistoj.
Yes, tio estas ankaŭ tre diskutinda temo. Kaj mi persone pensas, ke dum la pandemio ni tre alkutimiĝas al la maniero de reta metodo, ĉu ne? Kaj multaj ekĝuis la lernadon aŭ komunikadon aŭ ankaŭ interparolon en Esperanto pere de tiaj metodoj. Do iusence kompreneble vizaĝo al vizaĝo renkontiĝo estas tre grava kaj ĉiuj ŝatas ĝin. Tamen ankaŭ nia Esperanta mondo vastiĝis per tiuj retaj metodoj, mi pensas. Ekzemple en septembro ni okazigis japanan kongreson 100-okan. Fakte ĝi estis planita reale en Hiroshima, kai rokoko anoi de Hiroshima, longe preparis komence ili tute ne pensis pri reta kongreso. Sed jam de junio la situacio malboniĝis, do ni ne havis alian elekton, ni okazigu la kongreson tute rete. Do eble tiu decido estis ege ŝoka, ĉar ili multe preparis, sed unu el la tre gravaj aktivistoj, sinjorino Oŝioka aŭ gesinjoro Oŝioka, kiuj tre forte agadas ankaŭ en pacmovado kaj tre fama ankaŭ en pacmovado, ili tre bone preparis la prezentaĵon. Do ekzemple estas kelkaj virtualaj vizitoj al pacmuzeo aŭ pacparko, kaj ĉiuj rokoko-anoj prezentis la rokojn tre bone. Tre bone klarigis lokojn kaj ege bone filmis la scenojn. Kaj ankaŭ ne-esperantista prelego, ekzemple sinjorino Kiriake Ĉieko, kiu estas jam 91 jaraĝa, ŝi spertis la atombombado antaŭ 76 jaroj. Ŝi prelegis en japana lingvo, sed ili tre bone faris subtitolon en Esperanto. Do prelego mem estis ege kortuŝa, kaj ĉiuj tre ŝatis ĝin. Ĉiuj estis tre kortuŝitaj. Do ili tre bone faris la kongreson, eĉ rete.
Ĉu tiu via virtuala kongreso ebligis al plimultaj samideanoj tra la mondo kunveni kaj renkontiĝi kun japanaj esperantistoj? Kaj kiel tio okazis? Ĉu ili ankaŭ kontribuis al la programo?
Fakte 350 homoj aliĝis al la kongreso, kaj inter ili 15 estis islandanoj, kaj ekzemple ni metis 3 babilejojn, tute ruŝa babilejo, kaj ni gastigis ekzemple doktoro Ulrich Lins el Germanio, profesoro Sojins el Koreio. Ni tre libere babiladis, kaj ĉiuj partoprenintoj tre ĝojis renkontiĝi kun ili. Do ankaŭ estis tre bona aspekto, kaj ne nur famaj esperantistoj, sed ankaŭ el Brazilo, el multaj diversaj landoj kolektiĝis, kaj ni havis tre bonan tempon babili kun ili.
Ĉu eblas kelkvorte ekscii pri la nunjara Osaka premio?
Do premio Osaka estis establita en 1928 honore al sinjoro Osaka Kenji. Li fondis Japanan Esperanto-instituton en 1919. Li estas konata kiel patro de japana Esperanto-movado. De 1928 la premio estas donata ĉiujare al esperantistoj, al esperantisto kiu kontribuis rimarkinde al la movado. Do tiale, en la jaro 2021, la komisiono de la premio Osaka aljuĝis la premion al sinjoro Yamashita Toshihiro Belmonto pro liaj diversaj kaj multtemaj Esperanto-agadoj. Li jam organizis multajn retkursojn kaj ofte gvidis kaj helpis koreajn lernantojn utiligante la scipovon de la korea lingvo. Kaj tiale aparte menciindas, ke li tradukis 43 kajerojn el tiuj de 42 de rakontaro de Genji, ne nur libroforme, sed ankaŭ elektronike. Ĝia origino estis skribita antaŭ 1000 jaroj de verkistino Murasaki Shikibu pri la vivo de aristokrato, precipe pri amo kaj konfliktoj inter ili. Ĝi estas konsiderita kiel unu el la plej malnovaj noveloj. Ĝi estas jam tradukita en pli ol 20 lingvoj.
Kaj ni aldonu, ke ĝia Esperanto-versio ja estas aĉetebla ĉe la libroservo de UEA. Ikuko, kie estas la plej gravaj taskoj kiujn frontas Japana Esperanto-instituto nun?
Jes, UEI estas jam centjara. Jubileo estis antaŭ du jaroj, ni nun affrontas la quelcae problemoi. Tiare, io estraranoi discutis pri quelcae punctoi, gravae punctoi. Unua estas la comprenebla tiu granda ŝanĝo pro la kronvirusa pandemio. Do ĉi tiu pandemio iam finiĝos, sed oni nepre ne reiros al la iama ignorado pri la diversa ebleco de la reta agadoj, ĉu ne? Do nun IOEI nun celas pli bone utiligi retajn metodojn por vastigi Esperanto-movado. Do por tio ni jes havas kelkajn punktojn. Do unue ni pensis, ke informado estas grava, ĉu ne? Do por tio ni reformis la retejon de IOEI, por ke ĝi allogu homojn, kiuj ne estas informitaj pri Esperanto, kaj por ke ĝi pli bone servu al niaj membroj. Ankaŭ alia granda problemo estas nia domo, Esperanto IOEI domo. Ni starigis projektan teamon por plani la estontecon de nia 43-jaraĝa IOEI domo. Ankaŭ ni devas pripensi la funkciojn de biblioteko aŭ libroservo de IOEI. Tiu problemo estas tre granda, serioza kaj peza. Do ni lanĉis la teamon kaj ni ĉiumonate ni havas la teama kunsidon kaj ni jes baldaŭ ni devas decidi kion ni faru por estonteco. Por kontribui al multkultura socio, ni esperantisto devas havi fortan rilaton kun ekster esperantista organizo. Do ankaŭ tio estas la unuera gravaj punktoj de IOEI, kaj nun ni havas bonan rilaton kun organizo pri edukado de fremdaj lingvoj, JACTOFL, and Angla-Japana Council on the Teaching of Foreign Languages. Mi mem membriĝis antaŭ 8 jaroj, tie oni agadas por enkonduki diversan lingvoj krom la angla en lernejoj. En ĝi estas instruistoj en lernejoj, profesoroj en universitatoj, kies fakoj estas korea lingvo, la ĉina, la germana, la franca, la rusa, la hispana kaj tiel plu. Krom Esperanto, ankaŭ la fama japana esperantisto profesoro Kimura Goro Kristof ludas gravan rolon en tiu organizo. Ĉiujare ĝi okazigas seminarion kaj simpozion en du famaj universitatoj: Sofia Universitato aŭ Keio Universitato. Pri la graveco de la multlingva edukado, do ankaŭ esperantistoj multe kontribuis al la simpozio aŭ prelegoj aŭ raportetoj en tiu eventoj. Do mi pensas, ke tiu rilato kun ekster Esperantujo, ekster esperantistaj organizoj disvastigos Esperanton. Do ankaŭ mi daŭre deziras proponi por tio.
Mi kore dankas al vi pro ĉiuj ĉi informoj pri eventoj, kiuj ĵus okazis, kiuj okazis antaŭ nelonge, kaj ankaŭ dankon pro tiuj kelkaj skizaj planoj pri via estonta laboro. Mi deziras al vi multajn sukcesojn kaj kompreneble esperas, ke antaŭ nia mikrofono vi kaj aliaj reprezentantoj de Japana Esperanto-Movado gastos pli ofte. Koran dankon!